13. nodaļa, 152. lapas puse. Uzdevums 13.8. Uļjana Semjonova, Latvijas slavenākā basketboliste. Uļjana Semjonova ir dzimusi 1952. gada 9. martā Daugavpils rajonā. Viņas basketbolistes karjera sākās 1965. gadā. Toreiz viņai bija 13 gadi. No 1967. gada līdz 1989. gadam viņa spēlēja Latvijas slavenajā basketbola klubā TTT. No 1968. gada līdz 1986. gadam viņa spēlēja Padomju Savienības valsts izlasē. Divas reizes viņa kļuva par olimpisko čempioni 1976. Gadā Monreālā un 1980. Gadā Maskavā. Uļjana Semjonova bija pirmā Eiropiete, kas tika uzņemta pasaules basketbola slavas zālē Springfieldā, ASV. Tas notika 1993. Gadā. 1995. Gadā Latvijas valsts viņu apbalvoja ar triju zvaigžņu ordeni. Kopš 1991. Gada Uļjana Semjonova ir Latvijas Olimpiskās akadēmijas senatore. Savā karjerā Uļjana Semjonova aizvadījusi vairāk nekā 500 spēļu un guvusi vairāk nekā 15 tūkstošus punktu. Arī citā ziņā Uļjana Semjonova ir rekordiste. Viņa ir viena no pasaules visgarākajām sievietēm. Viņas augums ir 2,10 metri.